Անհավասարության համաշխարհային զեկույցի Global Gender Gap Report-ի նախորդ տարվա տվյալներով սելեկտիվ աբորտների թվով Հայաստանն աշխարհում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում, սիջելով միայն Չինաստանին։ Բարի օր, Ազատության եթերում այսօր քննարկելու ենք, թե հատկապես տղա երեխա ունենալու համար ինչ մեթոդների են դիմում հայաստանցի կանայք։ World Vision Հայաստան կազմակերպության ուսումնասիրությունն այս թեմայով փաստում է առաջին հորիզոնականում տարատեսակ հաշվարկներն են։ Տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանին, World Vision Հայաստանի ներկայացուցիչ Սևան Պետրոսյանին, սոցիոլոգ հետազոտող Գուհար Շահնազարյանին և հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանին։ Սևան Պետրոսյանի հետ խոսենք ընդհանուր առմամբ այս երկու զեկույցները հաս կեսուրների դերակատարումը և ինչպես ունենալ տղա։ Առաջին հայացքից ինչ-որ առումով ծիծաղաշարժ վերնագրեր են, բայց իրականում պատմությունը շատ ավելի հոգիչ է։ Սևան, մասնավորապես ինչ մեթոդների են դիմում կանայք տղա երեխա ունենալու համար։
Ըստ հետազոտության, որն իրականացվել է Արագածոտնի, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում, որակական հետազոտություն է իհարկե, և Ռուզաննա Ծատրյանը իրականացրել, դրդապատճառները անշուշտ տղա ունենալ ցանկանալու մոտավորապես նրանք են, որոնց մասին մենք գիտենք ու ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի հետազոտության ժամանակ արդեն պարզ դարձավ։ Իսկ թե այ ինչ մեթոդների են դիմում, բացի բժշկական մեթոդները, այնտեղ սկսվում է, ասենք, հաշվարկներից, երազներից, սուրճի բաժակ նայելուց, այնտեղ ինչ-որ արյան թարմացման մասին թե ձեր կա, թե ամուսնու տարիքը 4-ի, կնոջ տարիքը 3-ի են բաժանում, ամենամեծ թե փոքր թիվը չգիտեմ ինչ, հետո նույնիսկ բժիշկներ կան գինեկոլոգներ, որոնք հայտնի են, ճանաչված են, իբր թե նրանք կարողանում են հաշվել, ուսումնասիրության մեջ էլ նկարները կան, այդպես ինչ-որ աղյուսակներ են, որոնք օգնում են հաշվել, հետո եթե այդ մասնագետները չակերտյալ տեղում չեն, ասենք բաժակնայողի, երազը մեկնաբանող եւ այլն, այնտեղ ուխտ են անում, հետազոտության ընթացքում առաջարկված տարբերակներն են ուխտ են անում կամ հետո երբ արդեն կինը հղի է, կախված նրանից, որ նա գեղեցկացել է, թե գեղացել է, կախված նրանից, որ նրա փորը դեպի վեր է, դեպի աջ է, թե ձախ, ուրեմն այդպես այդ բոլորը նպաստում են, օգնում են հասկանալու իբր թե երեխան աղջիկ է լինելու, թե տղա։ Հետազոտությունը նաև խոսում է, թե երբ արդեն բժշկական մեթոդներով կամ առհասարակ վերջնականացվում է, թե սեռը ինչ է լինելու և միշտ չէ, որ հնարավոր է օրենքի շրջանակներում կամ հնարավորությունների առումով արհեստական ընդհատում անել բժշկական միջամտությամբ, այդ դեպքում արդեն աշխատում են տնային մեթոդները պտղից ազատվելու համար։
Զրույցը շարունակենք Գոհար Շահնազարյանի հետ, հետազոտող։ Հիմա առաջին հայացքից իսկապես թվում է, որ սրանք զավեշ տալի երևույթներ են, բայց սրա խոր արմատները դեպի ուր են ձգվում։
Արմատները շատ ավելի խորն են և արմատները ընդհանրապես այդ գենդերային անհավասարության մեջ են, գենդերային դերերի ընկալման մեջ են։ Շատ պարզ երևում է, որ թե ներկայիս կիսուրներին այդ ճնշել են տղա ունենալու տեսանկյունից, թե իրենք են այսօր որոշ դեր խաղում, դժվար է ասել իհարկե, որտեվ սա քանակական հետազոտություն չի եղել, ես չեմ ուզենա ընդհանրացնել և միայն Երևան քաղաքում է անցկացվել։ Ես եթե թույլ տաք ընթերցեմ այդ մի քանի մեջբերումներ, հա, անեմ հետազոտությունից։ Օրինակ, առաջինը տղա է ուզում պարտադիր, ինչով էր դա պայմանավորված, ոնց որ արդեն արխայն ես լինում, արդեն ժառանգ ես ունենում, տանծուխ, այդ պահով ոնց որ խիղճը հանգիստ է լինում, հիմա երկրորդը, երրորդը, ինչ որը աղջիկ է լինի, արդեն գիտես, որ տղան ունես, և դա բազմիցս է հնչել, հա, նման արտահայտություններ, որ ով ինչ ուզում ա լինի, կարևորը մի հատ տղա լինի, և դա եղել է նաև իրենց նկատմամբ նման վերաբերմամբ։
Դա ասում է հարսը, թե սկեսուրը։ Թե
սա սկեսուրների սկեսուրն է, որը որ նաև վերարտադրում է այդ նույն դիրքորոշումը իր որդու ընտանիքում, և մենք հանդիպեցինք նաև դեպքերի, երբ նույնիսկ ամուսինները կարողա և չեն ուզում այլևս երեխա ունենան, որտեղ օրինակ երկու աղջիկ ունեն, բայց քանի որ մայրը սկեսուրը դեռ ունի ակնկալիքներ տղա թող ունենալու, նրանք ամեն ճանմ են, որպեսզի այդ տղան ծնվի, թեպետ որպես ամուսինները այլևս չեն ուզում երեխա ունենալ, այսինքն եթե որ խոսում ենք սկեսուրների դերակատարման մասին, դեռևս կա այդ դերը, ճիշտ է, փոխվում է, և այն ինչ որ պատմում էին հենց իրենք հարս եղած ժամանակ շատ ավելի դաժան պատմություններ էին, ինչպես են իրենց ճնշել տարբեր տեսանկյունից, ոչ միայն տղա ունենալու, բայց ընդհանրապես մանավանդ եթե փոքր հարս է եղել ընտանիքում, հա, ինչպիսի վերաբերմունք է արժանացել, առհամարական, շատ անգամ նաև նվաստած ցուցիչ։
Սա ինչ ուղիղ կապ ունի Տիկին Ավաքյան սերով պայմանավորված աբորտների հետ, թվերը ամեն դեպքում մտահոգի չեն այսօր։
Դե արդեն դուք նշեցիք, որ զեկույցում էլ կա դրա մասին անդրադարձ, անդրադարձ կար նաև Եվրոխորհրդում դրա մասին, իսկապես Չինաստան, Հնդկաստան, Հայաստան, Ալբանիա, Ադրբեջան, Վրաստան, սրանք այն երկրներն են, որոնք հայտնի են բարձր սելեկտիվ աբորտների ցուցանիշով։ Բայց ասեմ ձեզ, որ վերջին տարիներին մենք ունենք իսկապես դա վիճակագրությունն է ցույց տալիս, դա արդեն օբյեկտիվ է, դա հարցման արդյունք չէ, մենք ունենք սերով պայմանավորված աբորտների թվի նվազեցում, բարեբախտաբար։ Եվ այսօր մեր ցուցանիշները փաստորեն, մեր ցուցանիշներով մենք արդեն մեզնից առաջի Ադրբեջանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, այո, մենք այսօր մեր աբորտների թվով, եթե մենք 93 թվականից սկսած նորածինների սերերի հարաբերակցությունը եղել է 100-ը 115-ի, 100-ը 116-ի, անգամ 2001 թվականին մենք ունեցել ենք 100-ը 121-ի, վերջին տարիներին մեր 2015, 16, 14, 14-ին դարձավ, 13-ին, 14-ին 100 աղջկա դիմաց ծնվում էր 115 տղա, իսկ 15-16 թվականներին 100 աղջկա դիմաց 112 և 111 տղա։ Սա ցույց է տալիս, որ իսկապես կա փոփոխություն։
Ինչի հետ, ինչի արդյունքում կամ ինչի հետևանքով, քարոզարշավի։
Ասեմ, այո, ինչու՞ չէ, նաև քարոզարշավի։ Ինձ ուղղակի զարմացրեց այդ որակատան, իհարկե, տվյալները, ես չգիտեմ, քանի անձի շրջանում է կատարվել այդ հետազոտությունը, բայց այսօր կա նաև մտածելակերպի փոփոխություն։ Ես շատ եմ շփվում մեկ աղջի, երկու աղջի ունեցող կանանց հետ, և ասեմ, այսօր կանայք այդքան էլ չեն ենթարկում իրենց կեսուրներին, հաճախ որոշումը կայացնում է ինքը կինը։ Ես շատ եմ ականատես եղել նման դեպքերի, ուր հաստատություններում է խոսկոպի կաբինետում, երրորդ աղջիկն են ասում, և հարցում ենք, ինչ է ունենալու եմ, ինքն է որոշումը կայացնում։ Ես հիմա հակված էի մեր բոլոր հետազոտություններով, ուրիշ հետազոտություններով, որ այդքան սկեսուրների ինստիտուտը չունի որոշիչ դեր, որոշիչ դեր ունի ամուսինները ունեն, հատկապես տղամարդիկ, որ ուզում են ունենալ տղա, ինչու, ուզում են ունենալ տղա հուզական լրիվ շարժարիթներով, ազգանունը շարունակի, ծուխս մխվի անընդհատ, հա, ինձ կյանքի ընթացքում հետո ապավել լինի, բայց երբ մենք բերեցինք տվյալներ, որ մեր ծերանոցներում այսօր 75% այդ տարեցները ունեն մեկից ավելի որդիներ, հա, տղազավակներ, սա կարծեմ շատ ավելի ազդեցիկ միջոց է, հա, որ մարդիկ սթափվեն, և կարևորը, թե դու ինչ երեխա ես դաստիարակում, և այդ երեխան ինչ մակարդակի է հասնում։ Այսօր եթե դու լավ կրթություն ես տալի քո աղջկան, քո ակնկալիքները նրան և աշխատանքի անցնելու, և կյանքում քեզ ապավան լինելու համար ավելի են մեծանում։
Եվ նաև ջերմությունը, հա, կրթությունից զատ։
Այո, չկա մի, իհարկե, գիտեք, տղա ունենալը մարդու ցանկությունը չի կարելի քննարկել, սահմանափակել և մեղադրել։ Մարդը կարող է ունենալ, մարդը պետք է կարող է ունենալ և իր ցանկությամբ, և տղա և աղջիկ, տարբեր սերերի, բայց դա պետք չանի աղջիկ երեխային հեռացնելու ճանապարհով։ Ինչ ճանապարհով? Մեկից, երկուսից ավելի երեխաներ ունենալու ճանապարհով, եթե ընտանիքում ծնվեն 3-4 երեխա, անպայման տղան ծնվում է։
Այստեղ սոցիալական խնդիր է, մարդիկ չեն կարողանում երկու երեխա։
Ես լրիվ ձեզ հետ համաձայն եմ, որ կա սոցիալական խնդիր, բայց գիտեք հարցման արդյունքները ցույց են տալիս մեր ժողովրդագրական առողջապահական հետազոտության, որը 6116 ընտանիքի հետազոտության արդյունքները սոցիալ-տնտեսական պայմաններով երեխա չունենալը 10-15% է կազմում, մնացած բոլորը մնաց ուղղակի 1-2 երեխա կեբանական 1-2 երեխան բավարար է ընտանիքում, որպեսզի կարողանաս իրեն լավ կրթություն տաս, մեծ ուշադրության արժանացնես, մարդկանց թվում է, որ երեխաների թիվն է ուշադրությունը կամ խնամքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող գործոն։ Առաջներում էլ մեր բոլոր նախնիները ուզեցել են տղա երեխաներ ունենալ, բայց դա արել են շատ երեխաներ ունենալու ճանապարհով, եւ շատ ընտանիքներ են եղել հայտնի գյուղերում, քաղաքներում, որ ունեցել են 5-6 աղջիկ եւ վերջապես մինչեւ ծնվել է տղան, եւ մեր այս հրաչուհի Վանուհի, Տիգրանուհի, Հայկուհի, Արմենուհի, սրանք բոլոր են սպասված տղաներն են, որ աղջիկ է ծնվել, դրա համար իրենց տվել են նման անունները, այո, մնաց բանը բավական, հա, այս անունները, այսինքն այդ երևույթը եղել է, դրա առաջ մարդիկ ունենում են շատ թվով երեխաներ, որպիսի վերջապես տղա ունենային, իսկ հիմա ուղղակի վիճակը, պայմանները փոխվել են, մարդիկ 1-2 երեխայով սահմանափակվում են, եւ դրա համար ուզում են անպայման ունենալ անպայման տարբեր սեռերի երեխաներ։
Տիկին Ավագյան, շնորհակալ եմ, դուք որ ասացիք թվերը նվազել են, ես շնորհանդեսին այս երկու ծրագրերի, լսեց Ռոզաննա Ծատուրյանն ասաց, որ հիմնականում հարցվող կանայք նշել են, որ իրենք մինչեւ 12 շաբաթականը չեն էլ գնում բժշկի, այսինքն չեն էլ հերթագրվում, եթե կինը չի հերթագրվում, հետո ինչպես կարող են նրա այդ իմանալ, որ ինքը գնացել է օրինակ աբորտի է դիմել, այսինքն դա որպես այդպեսին չի գրանցվել, որպեսի հետո հաշվարկվի։
Մենք վերջում նայում ենք տղա աղջիկ հարաբերակցությունը ծնվելիս, եւ եթե մենք տեսնում ենք, որ աղջիկ տղա աղջիկ այդ հարաբերակցությունը 115-ից դարձել է 111, դուք պատկերացնու՞մ եք, դա 100 աղջիկ
աբորտների թիվը այս դեպքում,
աբորտների թիվը մենք,
երբ որ մարդը չի էլ գնում հաշվառման,
բայց հետո այդ արդյունքը պետք է լինի, մեր աբորտների թիվը չի ավելացել, մենք տարեկան ունենում ենք 7.5-ից 8000 աբորտ,
եւ ինչպես
գիտեք, ես ինձ շատ զարմացրեց, որ հետազոտության արդյունքում կանայք դիմել են տնային միջոցների հղիություն ընդհատելու համար, որովհետեւ եթե տնային միջոցների դիմած կանանց մեծ թիվ լինի, այնուամենայնիվ կլինեն բարդություններ եւ նրանք կդիմեն բուժհաստատություն։ Մենք նման ստատիստիկա չունենք, ինձ շատ զարմացրեց
այդ, ունեք ավելացնելու
բան, շատ զարմացրեց, որովհետեւ անպայման տնային աբորտները կբերեն հետևանքների, եւ կինը անպայման բարդություններով կդիմի բուժհաստատություն կամ բժշկին, մենք չունենք նման դեպքեր, դա մեզ համար կոչվում է տնային պայմաններում սկսված աբորտ, մենք դա ստատիստիկա ունենք, նաեւ կրիմինալ աբորտ ենք, մենք չունենք, մենք նման դեպքեր չունենք, ես ձեզ հետ կարող եմ միայն հետևյալով համաձայնվել, եթե կինը ինքնուրույն կարող է դեղեր ընդունել, որպիսի ընդհատվի,
այդ դեղերի վաճառքը արգելված է,
բայց գիտեք, ես չեմ կարող բացառել, հա, արգելված է, բայց բացառել չեմ կարող։
Լսենք հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանին ու կլսենք Ռուզաննա Ծատուրյանին, որպես կանոն հիմնական պատճառն ինչ էին բերում, իրենք էին որոշումը կայացնում, թե սկեսուրներն են որոշումը կայացնում, եւ աբորտից հետո կնոջ հոգեվիճակը ինչպիսին է, արդյոք կարողանում են ներել այն մարդունով իրեն դրդել է այդ քայլին։
Դիմող կինը ինքնին, եթե ինքն է ինքնակամ դիմում, այդքան զոհի հոգեբանություն ունենալ չի կարող, այսինքն այդքան էլ կեսրոջ դրդմամբ դրան գնալ չի կարող, եւ հետո գա հոգեբանական կենտրոն, որպեսզի իր հոգեկան վիճակը կայունացնի։ Եթե ինքը կարող լինի այդ հարցերը լուծել, բնականաբար արդեն սկսած է, այո, լուծած կլինի։ Հիմնականում ունեցել եմ դեպքեր, որոնք որ իրենք ինքնակամ են որոշում կայացրել գնան հեռացնելու պատղին, կամ արդեն հեռացրել են եւ հետագայում ունեցել են շատ ծանր հոգեբանական ապրումներ։
Իսկ ինչի են հեռացրել, որն է եղել պատճառը, ուզում էին ամուսնուն կհապ
նվիրել։ Եվ ես շատ համամիտ եմ, որ այստեղ սոցիալ տնտեսական պայմանները այդքան էլ նշանակություն չունեն, հա, երեխաներ ունենալու քանակի հետ կապված, եւ կտեսնենք, եթե այսպես շրջապատում ուսումնասիրություններ կատարենք, շատ աղքատ ընտանիքներ շատ ավելի լեցուն են երեխաներով, այսինքն դա այդքան էլ գործոն չէ, ավել շատ հոգեբանական գործոնն է, պատասխանատվության կրելը, ազատ ժամանակից հրաժարվելը, հոգեբանական կապ հաստատելը երեխայի հետ, որովհետև ներկայիս մայրերը շատ լավ գիտակցում են, որ երեխայի պահանջմունքը միայն սնելն ու հագցնելը չէ, հոգեկան կապ հաստատելն է, հոգեբանորեն երեխայի կողքին լինելը, որը որ շատ այսպես եւ ջանքեր ճիքեր պահանջող է եւ ժամանակատար է։ Զուտ այս միտումից դրթված կամ եղել են դեպքեր, որ ամուսնու հետ որոշակի կոնֆլիկտային իրավիճակ փորձել են հարթել երեխայից ազատվելու միջոցով, որը որ հետագայում նույնպես շատ ծանր մեղքի զգացում է
առաջացնում։ Այդ ի՞նչ են նշանակում, ամուսինը ասել է ես տղա եմ ուզում, հա, ի՞նչ կոնֆլիկտի մասին
է։ Եղել են շատ իրավիճակային կոնֆլիկտներ, երբ որ կինը հղի է եղել եւ շատ այսպես սուր բռնկում կոնֆլիկտի պահին պատժելու միջոց, որպես որ ես կհրաժարվեմ երեխայից, եթե դու իմ կողքին չես, եթե մեր հարաբերությունները կայացած չեն, ուրեմն այս երեխանը բացառիկ դեպքեր են, բայց դեպքեր են։
Իսկ հիմնականում սելեկտիվ աբորտը առաջնային տեղում է, սերով պայմանավորված աբորտը։
Գիտեք, ես լիարժեք համաձայն եմ Տիկին Գրիգորյանի հետ, Տիկին Ավագյանի հետ, վերջին ժամանակաշրջանում փոխվել է այդ հարաբերակցությունը, եւ լրատվամիջոցների ինֆորմացիոն արագհոսքի շնորհիվ բոլոր կանայք հասկացել են, որ սերը իրական նշանակություն չունի։
Հիմա լսենք Ռուզանա Ծատուրյանին երեկվա շնորհանդեսից մի փոքրիկ հատված ես առանձնացրել եմ, հետո կշարունակենք զրույցը ձեզ հետ Տիկին Ավագյան, որովհետեւ Ռուզաննան իր այս փոքրիկ դրվագում մի քանի դեպքեր է պատմում, ինչը արդյունքի ընթացքում ասացիք, որ ձեզ զարմացրել է։
Կան ձևավորված պրակտիկաներ, որոնք փոխանցվում են ինչպես սերնդեսերում, այնպես էլ մեկից մյուսին, թե ինչ ճանապարով ի վերջո հասնել ընտանիքում տղա երեխայի այդ բաղձալի պահին։ Դա կարող է լինել գուշակություններ, տարբեր ժողովրդական սովորություններ, տարբեր հավատալիքներ, ուխտագնացություններ, որքան էլ զարմանալի է, մարդիկ շարունակում են գնալ սար բարձանալ, դժվար մատուրի հասնել, քարքարոտ ճանապարով անցնել, տարին մեկ, տարիներ շարունակ, և հավատալով, որ այդ ուխտագնացությունը իրենց կպարգևի տղա։ Սուրճի բաժակով գուշակություններ, երազների միջոցով գուշակություններ, այս բոլորը պրակտիկաներ են, որոնք ըստ էության այսօր երեխայի ծնվելու փաստի համար որոշիչ դերակատարում չեն ունենում, մարդիկ կարող են այս բոլոր միջոցներին դիմել, բայց ժամանակակից իրողության պայմաններում որոշիչ են հաշվարկների մեթոդը, կան տարբեր մարդիկ, որոնք հայտնի են տղա երեխա ունեցողների շրջանում, ու մոտնախապես հերթագրվում են, գնում են, վճարում են, ովքեր պարզվում է, կարողանում են հաշվել, թե որ օրը սաղնավորված պտուղը տղա կլինի, եւ ամիսներ շարունակ կան այդ իրենց ընտանիքները վճարում են, ապրումների մեջ են, սպասումների մեջ են այս բաղձալի պահը տեսնելու համար, եւ այստեղ գալիս է իմ կարծիքով ընտանիքի եւ կնոջ համար ամենա դրամատիկ կանգառներից մեկը, երբ որ լուրը սպասում են 12 շաբաթ։ Այն ընտանիքներ, այն կանայք, ովքեր սպասում են ուղակի տղա երեխա ունենալու, եթե այդ նպատակով են հղիացել, հաշվարկներով են հղիացել, չեն գրանցվում որպես հղի, սպասում են 12 շաբաթը լրանում է, այստեղ էլ կա հստակ ձևավորված ցանց մասնագետների, հայտնի մասնագետներ, ում մոտ դարձյալ հերթագրմամբ հասնում են, եւ հենց 11-ից 12 շաբաթական շրջանում, այսինքն ամենավաղ շրջանում, ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով պարզում են պտղի սերը։ եւ եթե պարզեցին, որ տղա է, իսկ այդ ընտանիքը սպասում էր տղայի, ուրեմն բաղձալի պահը եկավ, արդեն դրանից հետո գրանցվում են որպես հղի։ Իսկ եթե ոչ, դրան հաջորդում է, դե իմացանք աղջիկեր, գնացինք, հանեցինք, նաեւ դիմում են տարբեր տնական միջոցների, բարձր տեղից են թռնում, ծանր իրեն վերցնում, տարբեր դեղեր են օգտագործում, որպեսզի դեր պատկերավոր հիշեք, մի գինեկոլոգ պատմեր իր պացիենտի մասին, ասում է, կա ասեց, բժիշկ ջան, երկու շիշ բիվա խմեցի, հետո ասպիրին խմեցի, հետո տասած չկճպած ձուկ երա, հետո մամաս ասավ ներսից ինչ-որ իր դիր, որպիսի խթանես վիժումը, եւ արդյունքում կնոջ արգանդն են հեռացրել։ Այսինքն սա, եթե այս օրինակներն ասում ենք, որպես կանոն պարտադիր բժշկական համայնքից հետադարձ մեջբերումը լինում է, որ այսօր արդեն այս երևույթները էպիզոդիկ են, մարդիկ վախենում են այսպիսի մեթոդների դիմել, հիմնականում բժշկական մեթոդների են դիմում, եւ հետեւաբար մեր ներկայացրած տվյալները այդքան էլ ռելևանտ չեն, բայց եթե ես մի փոքրիկ հետազոտության ընթացքում կարողացել եմ գրանցել թեկուզ էպիզոդիկ այսպիսի նյութեր, ենթադրում եմ, որ պետք է այս նյութերին էլ արձագանքել եւ հանրային քարոզարշավի միջոցով փորձել սրանց հնարավորությունն էլ բացառել։
Տիկին Ավակյան, դուք լսեցիք Ռուզանա Ծատուրյանին, նա փաստորեն ասած, անգամ եթե իմ փոքրիկ հետազոտության ընթացքում գոնե 1-2 այսպիսի դեպքեր արձանագրել են, նշանակում է մտահոգվելու առիթ կա։
Անշուշտ մտահոգվելու առիթ կա, բայց գիտեք, ինձ իսկապես շատ զարմացրեց հետազոտությունը եւ հետազոտության արդյունքները։ Ուղղակի պետք է նշել, քանի հոգու շրջանում են արել, ինչ ընտրանքով են արել, որտեղ են արել, որտեւ սրանք մի քիչ կներեք ինձ, մեր ունեցած մնացած հետազոտությունների համեմատությամբ ինքը ավելի քիչ արժանահավատ է, որովհետեւ այսօր մեր կանայք արդեն ունեն բավականաչափ գիտելիքներ, որպիսի նման հեքիմական, միֆոլոգիական մեթոդների չդիմեն։ Ես իհարկե էպիզոդիկ դեպքերը չեմ շղթում, բայց դա չի կարող լինել մի հետազոտություն եւ դրա եզրահանգումներ։ Էպիզոդիկ դեպքերը կլինեն, սակայն այսօր չեմ կարծում, որ կգտնվի մեկի, որը տասած ձու ուտի, որ հղիությունը ընդհատի։ Սա միֆոլոգիայի շարքից է, սա անցյալ դար է։ Ես չգիտեմ, ինչ դիզայնով է արվել հետազոտությունը, ինչպես է արվել դրանքը, եւ էպիզոդիկ դեպքեր կարող են լինել, բայց սա չի կարող երևույթ լինել, եւ սա բնորոշ չէ մեր հայ կանանց։ Ինձ ես վիրավորվեցի մեր հայ կանանց փոխարեն, որ իրենք ներկայացվեցին այս հետազոտությամբ, կներեք, տգետ, անուշ, ան համարցակ, ինչ որ մի մասը, որին ղեկավարում, կառավարում է ինչ որ սկեսուրը կամ հարևանը։ Ես նման
դեպք։ Բայց ես ասացի, որ հենց իմ գործընկերը տրվել է այդ ազդեցությանը եւ իրեն համարել այդ կանանց
շարքում, դա արդեն շատ տարբեր են։ Եթե հարցնում են, տղա երբ ես ունենալ, դա չի նշանակում, որ դեմ են, որ դու աղջիկ ունենաս։
Դա նշանակում է, որ ենթագիտակցություն կա։
Եվ բացարձակ։ Ինչու է ճշտում։
Եթե անընդհատ ամեն տեղից այդ հարցն է,
ասում են, ինչու տղա չես ունենի։
Այո, կամ երբ ես
ունենալ, հարևանին ասում են, ինչու տղա չես ունենում։
Դե այդքան միանշանակ չէ, բայց կա։
Ես չեմ կարծում, թե մենք այսքան արդեն մեր ինքնությունը կորցրել ենք, որ այդքան ինքնության կորցնանք շրջապատի։ Իհարկե կա երևույթը։ Երևույթ չէ, էպիզոդիկ դեպք է։ Ես չեմ շղթում, բայց սա երևույթ չէ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ կենը, որ աղջիկ է ունենում, բուժ աշխատողի տրամադրությունը կամ վերաբերմունքն է փոխվում կամ ընտանիքի, առողջ երեխա այսօր բոլորը ձգտում են 1-2 ունենալ առողջ երեխա։
Հիմա ինչ վերաբերում է հետազոտությանը, Սևան, ինչ ընտրանքը, քանի հոգի են մասնակցում,
փոքր է, եւ ինչպես ասի, դա ընտրանքը ընտրվել են մասնակիցները 100 հոգու մասին է խոսքը ընդամենը, այն համայնքներում, որտեղ մեր ծրագիրն իրականացվում է, որտեղ կա վատ վիճակագրություն սելեկտիվ աբորտներով, Շիրակ, Արագածոտ ընկերակունիկ, նաեւ Տավուշը, որը քիչ թե շատ ավելի լավ է պատկերը այդ համայնքում, ընդամենը մեր ծրագրի մասնակիցները հոգատարություն հանհավասարության կոչվող ծրագրի, որոնք համայնքի բնակիչներ են։ Ուրիշ յուրահատկություն ես իսկապես չեմ կարող նշել, այսինքն չի գնացվել պոլիկլինիկաներ կամ, չգիտեմ, հատուկ սոցիալական խոցելի խմբեր,
որոնք
կանայք, որոնք բոլորն են, այդպես, ուղղակի մեր ծրագրի մասնակից կանայք են, որոնք սովորաբար ընտրվում են, մեր միակ պայմանը եղել է այն, որ նրանք ունենան առնվազն մեկ երեխա։ Խոսվել է այդ միակ պայմանը եղել այդ կանանց։ Միակ այդպես մտադրված ընտրությունը եղել է ուղղակի, որ նրանք եղել են այն մարզերում, որտեղ արդեն իսկ մենք գիտենք տղա երեխայի նախընտրությունը ավելի բարձր է։ Մեկ էլ այն առհասարակ հարցերը, որ արդյոք հարևանը հարցում է, թե չէ, անկախ այս հետազոտություններից, մենք կանայք ամբողջ կյանքում անցնում ենք այդ հարցերի բովով, երբ ես ամուսնանում, հետո երեխան, բայց ինչ ուզում եմ ասեմ,
սաշարքում նաև հայ կինը, հա, լսեցի, կինը, կինը, հիմա ինչ տարբերություն, հայ կինը, ռուս կինը, ադրբեջանցի կինը, որ ասում են,
այնքան նորմալ այդ
հարցը։ Իրավագիտակցություն, ես կարծում եմ ձեր նշած երկրներում այդ խնդիրը կա, Հնդկաստանում, Չինաստանում։
Ես Հնդկաստանի հետ չեմ կարող համեմատել հայ կանանց, կներեք, չի կարելի ամեն մարզում 20 կնոջ հետ հանդիպել ու այդ 20-ը նշեցին այդ երևույթները։
Դե հետազոտությունը որակական է, ես դրա համար թվեր չեմ բնում,
բայց նման կանայք չեն հասնում,
բայց օթից բերված տեղեկություններ չեն դրանք, էլի,
եւ հիմնականում երևի այդ մասայի հետ է իրականացվել,
դե հետազոտությունը չեն
հասցրել, եւ այսինքն բժշկական տեսանկյունից այդ ինֆորմացիան ձեզ չի հասնել։
Ամեն մարզում 20 կնոջ հետ են խոսել եւ այդ 20 կինը միաբերան ասել են, որ իրենք իրավունք չունեն, իրենք զրկված են, իրենք հղություն ունեցել են, իրենք կանանց կոնսուլտացիա չէ, սա արժանահավատ չէ։
Դա ես բան չեմ ասում,
որովհետև մենք ունենք նաև ժողովրդական առողջապահական հետազոտություն։ Խնդրում եմ, դուք մի հատ անդրադարձ արեք, զուգահեռներ արեք, այնտեղ 6116-ին ներկայացուցչական հետազոտություն հանրապետություն, եւ դուք կտեսնեք, որ կինը այդքան ճնշված
եւ այդքան
իրավազուրկ չէ,
որտեղ հղության արհեստական ընդհատումները ձեր ամբողջ 7 են,
չէ՞, արհեստական, այո, այնտեղ պատկերացնում եք 2000 թվականին մեկ կնոջը ընկնում էր 26 աբորտ, 2010 թվականին մի կնոջը ընկնում էր 0 արդեն 0.8 աբորտ, 2015 թվականին 0.6 աբորտ։ Պատկերացնում եք 3 անգամ 0.26-ից նվազել է աբորտների թիվը, դա ստատիստիկան է ցույց տալիս։
Շատ լավ փոփոխություն է, բայց դա մոտ արդեն նշանակում է ամեն երկրորդ կինը կամ ամեն 3 կնոջից մեկը աբորտ անում, ճիշտ եմ կարողանում, եթե 0.7 է։
Սա աբորտների ընդհանուր գործակիցն է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, 0.5-0.6 ինչ է նշանակում, ընդհանրինը 1/3-ն է նշել, որ ինքը կյանքում աբորտ է արել։
Ներողություն, ես հետևում եմ ուղիղ հեռարձակման հղման ներքևում գրվող կարծիքներին։ Նարեկ Բոցինյան գրում է, իսկով ասած, որ պետականը արժանահավատ է վիճակագրական տվյալներին նկատի ունի։
Գիտեք ինչ, երբ ծնվում է արդեն աղջիկ տղա եւ ստանում է ծննդյան
վկայական,
այստեղ չես կարող ասել, որ աղջկան տղա են գրել կամ տղային աղջիկ են գրել, այնքան մենք արդեն թերահավատություն ունենք պետական
վիճակ,
որ անգամ այս փաստի նկատմամբ ինձ արմացրեց մեկնաբանությունը։
Ես ասեմ, ունեի մի կին, ով 3 անգամ բարձրանում էր, որ արդեն պիտի այդ գործողությունը տեղի ունենար, որովհետև շատ դժվարին իրավիճակի առջև էր կանգնած, ընտրություն պետք է կատարեր կամ պետք է բերեր երեխային, կամ մտածում էր, եթե հեռացնեմ դրանից, հետո էլ ինձ համար շատ ծանր է լինելու, այսինքն որոշում կայացնելու խնդրի առաջ էր, 3-4 անգամ ինքը գնաց եւ հետ եկավ, շատ ծանր էր իր ապրումները, եւ այսպեսի շատ կանայք ունենք մենք, շատ դժվարությամբ են գնում, շատ լավ գիտակցում են, ինչ են անում իրենք։ Սա ամենակարևոր փոփոխությունն է գոնե, որ մեր օրերի կանանց եւ տղամարդկանց
մենք որ տղամարդիկ են այդ մտայնության, որտեղ նորից եւս այս ամեն ինչով բեռը դնել կնոջ վրա եւ իրեն պարտական տենց սարքել, որ դու ես մեղավոր, որ մարդ ես սպանում, դա կարծում եմ իսկապես շատ դաժան մի բան է, եթե տղամարդիկ կամ հարևանները ով որ է եւս այդ մտայնությունը ունենան,
առաջին
իարքի ամենայնպես
այս մեծ
տոկոս նորից կնոջից ակնկալել, որ ինքը միատել պետքա այդքան դաժան բաների միջով անցնի ու հետո ասի, որ լավ, ես մարդ չեմ, սպան, դա կարծում շատ դաժան մի հատ մոտեցում
ենք,
տարբեր բաներից ենք խոսում, ենք խոսում ենք քանակական, այո, հետազոտության և կան որակական հետազոտություններ, որոնց համար 100 հոգին, դա ավելի քան բավարար է որակական հետազոտության համար, որոշակի միտումներ բացահայտելու համար,
հա? Ամեն 20-ին եւ չանհասկանալի կանանց ընտրություն։ Ես ունեմ իմ դիրքորոշումը, հասարակական կազմակերպությունների կատարած հետազոտությունների
կապակցությամբ։
Դա պետք է լինի շատ մտահոգիչ թվեր, որպեսզի այդ ծրագրերը սկսեն աշխատել։ Շատ մտահոգիչ թվեր են, ինձ շատ մտահոգեց,
եւ ես կարծում եմ,
որ հասարակական մյուս կանանց իրավունքների կազմակերպությունները կփորձեն հասկանալ իսկապես այդքան ծանր իրավիճակում են իրավական տեսակետից մեր կանայք։ Այդ շատ կարևոր
է։ Այստեղ կարծում եմ դուք մի քիչ կներեք, ուրճացնում եք, այստեղ ծանր, ծանր իրավիճակների մասին չի, սա բավականին նորմալ
իրավտադրում են, որ աբորտ անի, դա քրեորեն պատժի,
այո, չէ, հոգեբանական ճնշման մասին
է, հանրապես այսու դիրքորոշումների մասին, որոնք հոգեբանականը անժխտելի է, ընդհանուր դիրքորոշումները կանանց նկատմամբ, այո, ավելի որպես երկրորդային է մեր հասարակությունում։
Հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալիչյանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։